dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri 5 decembrie. Aici e Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim, prezentatoarea emisiunii de Dinainte de Răsăritul Soarelui. Din nou despre transparență în guvernare.
Rezolvarea problemei este în ce înseamnă maturitate politică a societății.
Vreme înnourată astăzi la Chișinău de început de iarnă, cu ceva lapoviță mai pe seară și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Ministrul de Externe, Iurie Leancă, a spus că la începutul anului viitor am putea afla mai multe despre când se vor liberaliza vizele europene pentru moldoveni. Leancă a spus aseară, după o ședință cu factorii de decizie, că în prima parte a lui 2013 va sosi la Chișinău o comisie de evaluare a progreselor făcute de Moldova pentru renunțarea la vize. Liderii de la Chișinău au amânat de mai multe ori termenul ipotetic la care ar putea dispărea vizele, vorbind mai întâi de anul curent, apoi de sfârșitul anului viitor, iar mai nou de anul 2014. Premierul Vlad Filat va reprezenta Moldova la summitul CSI din Turkmenistan în locul președintelui țării. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Nicolae Timofteș a anulat toate deplasările programate pentru zilele următoare din cauza morții mamei sale. Summitul CSI de la Ashgabat începe astăzi și va avea pe agenda, printre altele, chestiuni legate de cooperarea economică și de securitate. De la summitul ținut cu participarea președintelui rus Vladimir Putin va lipsi și președintele Kirghizistanului, care a informat că are o agendă de lucru prea încărcată. Premierul israelian Benjamin Netanyahu va vizita astăzi Praga pentru a mulțumi personal guvernului ceh că a votat împotriva sporirii rangului reprezentării palestinienilor la Națiunile Unite. Cehia, Statele Unite, Canada și Israelul au fost printre cele numai 9 state din lume care, la votul de săptămâna trecută, nu au acceptat ca palestinienii să fie recunoscuți drept membru fără stat în ONU. Poziția deosebită a cehilor a fost salutată de guvernul israelian, care a spus că nu o va uita niciodată. Zeci de mii de egipteni au demonstrat împotriva președintelui Mohamed Morsi lângă Palatul Prezidențial din Cairo. Poliția a recurs ieri la gaze lacrimogene, dar apoi s-a retras, permițând demonstranților să avanseze până la zidurile palatului. Protestatarii cer demisia lui Morsi pentru că a acceptat o constituție scrisă de islamiști și și-a asumat puteri aproape nelimitate printr-un decret semnat în urmă cu 2 săptămâni.
Au fost știrile de dis de dimineață. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm ca în fiecare zi pagina noastră de internet europalibera.org, unde ne puteți scrie și ce vă place și ce nu vă place în emisiunile noastre.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луме.
Noaptea trecută a înghețat, în dimineața asta se dezgheață ușor și temperatura va ajunge la Chișinău la 5 grade maxima. Mai apoi meteorologii mai anunță lapoviță. Toate împreună fac un tablou clasic de început de iarnă. Mai la răsărit la Kiev, temperatura nu trece astăzi la valori cu plus, la Moscova la fel, dar încă și mai frig decât la Kiev. Valori cu plus, cu destule grade cu plus, se anunță astăzi în Georgia. Tbilisi 9, la Batumi 13, iar mâine acolo pare să fie 16 grade și soare. La Erevan, în schimb, ninge. Cine să mai înțeleagă ceva din această iarnă? Destul de cald și la București, 6 grade, dar la Cluj, ninge. În sudul Europei, la Roma, soare, ploaie și 11 grade. La Madrid, termometrul nu trece de 8 grade, iar la Atena, 18. În Portugalia, la Lisabona, cu 3 grade mai puțin, dar înnourat. Sudul cu ale lui, estul cu ale lui și noi, în general, cu iarna care vine, 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 încet, dar sigur.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, va fi astăzi la Ashgabat, în Turkmenistan, unde participă la reuniunea Consiliului Șefilor de State din țările Comunității Statelor Independente. Este anunțată și prezența președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Președintele Parlamentului, Marian Lupu, este la Bruxelles. Pășii potrivit agendei oficiale ar urma să se întâlnească cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. În Parlament vor lucra astăzi comisiile permanente. Pentru cetățenii români din Moldova, care vor participa la alegerile parlamentare din țara vecină de duminică, Eugen Toma, candidat ARD, va ține o conferință de presă. Dintre evenimentele culturale, de la Chișinău notăm expoziția Herta Müller, Cercul Drăcesc al Cuvintelor, o expoziție ce se deschide astăzi la Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei. Inaugurarea ei, cu participarea ambasadorului Germaniei la Chișinău și a directoarei Institutului Goethe de la București, va avea loc mâine. Moderatorul vernisajului va fi scriitorul Vitalie Ciobanu, colaboratorul nostru. Pe plan internațional, atenția va fi astăzi concentrată asupra Egiptului, unde tensiunile au crescut între putere și protestatarii care cer diminuarea puterilor președintelui Mohamed Morsi și ale Frăției Musulmane, partidul islamist pe care se sprijină. La fel, atenția se îndreaptă din nou spre Siria, după reuniunile de ieri de la Bruxelles și după decizia Alianței Nord-Atlantice de a desfășura rachete defensive Patriot la granița Turciei cu Siria. La Bruxelles, la sediul NATO, se încheie astăzi reuniunea miniștrilor din cele 28 de țări ale Alianței. Aici, la Praga, se va afla în vizită premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Să amintim că Cehia a exprimat la ONU, împreună cu Marea Britanie, singurele țări din Uniunea Europeană, o poziție fermă față de ridicarea statutului autorității palestiniene. Și astăzi este și Ziua Internațională a Voluntarilor, un bun prilej pentru a ne gândi ce putem face fiecare de bunăvoie pentru ceilalți.
Interviul emisiunii.
Transparența guvernării este o solicitare expresă a Uniunii Europene pentru o apropiere mai puternică a Moldovei de standardele comunitare și, în ultimă instanță, de democrație și domnia legii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Anatolie Munteanu de la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova.
Unde e rezolvarea problemei?
Rezolvarea problemei este în ce înseamnă maturitate politică a societății.
Ce ar înseamnă?
Asta înseamnă că societatea știe ce înseamnă ombudsman, știe ce să aștepte de la el. Ombudsmanul știe ce înseamnă mandatul, știe ce are de făcut pe parcursul anilor când va veni și va trebui să monitorizeze starea de lucruri în domeniul drepturilor omului, iar politicienii vor fi suficient de maturi ca să nu antreneze ombudsmanul în diferite chestiuni care nu țin de mandatul ombudsmanului și să-i dea voie să monitorizeze starea de lucruri, să aprecieze și să primească comentariile avocaților parlamentari și criticile lor, dar să nu le primească ca ofensă sau descurajare sau disprețuire și așa mai departe.
Domnule Munteanu, dar m-ai înțeles că se discută foarte intens dacă să se păstreze 4 ombudsmani sau este și ideea că să se treacă la sistemul cu 1 ombudsman și 3 adjuncți.
Republica Moldova trebuie să aibă un ombudsman cu competențe generale și specializați în dependență de posibilitățile financiare a guvernului de a susține un asemenea institut. Eu insist că Moldova are nevoie de o voce consolidată a unui ombudsman cu competențe generale, care să aibă un staff bine pregătit, organizat și structurat, pentru că noi avem și carențe serioase la capitolul structura organizației. Din păcate, astăzi se pune accentul pe avocatul parlamentar și nu se pune accentul pe instituții care trebuie să asigure o memorie instituțională. De aceea, ceea ce propunem, un ombudsman ar fi suficient pentru Republica Moldova, nu pe 2 mandate consecutive, câte 5 ani, dar pe un mandat de 7 și o restructurare esențială a organigramei.
Am înțeles că mai discutați o problemă referitor la mecanismul național de prevenire a torturii, care tot este reglementat de această lege.
Aflându-mă, de fapt, în prag de final al mandatului, îmi dau seama de ce colegii mei din Europa, cu atâta înverșunare, tot timpul s-au străduit să se ferească de calitatea de mecanism național de prevenire a torturii. Dar, în același timp, autoritățile de acolo sau voința politică de acolo a spus că nu. Instituția ombudsmanului, fiind o instituție care are la bază ceea ce înseamnă independență față de puterile în stat.
Executiv,
legislativ
și judecătorească. Da.
Ar fi bine ca acest mecanism să fie tocmai ombudsmanul plus asistată de către societatea civilă. La noi s-a întâmplat invers. Eu am spus că ombudsmanul trebuie să fie cel care să poarte răspundere de starea de lucruri în domeniul prevenirii relilor tratamente. De combatere trebuie să se ocupe alte organe. Pe parcursul acestor ani au apărut mai multe controverse cu referire la formula, ce este mecanismul național de prevenire a torturii. Articolul din legea cu privire la avocații parlamentari prevede că mecanismul de prevenire a torturii sunt ombudsmanii asistați de către un consiliu consultativ care trebuie să ofere consultanțe și așa mai departe. În același timp, în regulamentul de funcționare a centrului, se spune că Centrul pentru Dreptul Om poate forma consilii consultative cu calitate de mecanism de prevenire a torturii. Aceste ambiguități din cadrul normelor legale, da, au creat constant interpretări ambigue despre cine, cum și așa mai departe.
Contribuția dumneavoastră a Centrului pentru Drepturile Omului la repunerea în drepturi a cetățenilor, cum ați aprecia această contribuție?
Mai e loc.
Pentru bine?
Da.
Dacă e loc pentru bine, înseamnă că ce lipsește?
Suntem instituția care avem câteva puncte focus. Noi ne străduim ca cetățeanul nostru să fie informat și să fie combativ pentru a-și alege singur și a porni pe calea de a-și apăra dreptul său, a cere respectarea dreptului, ceea ce se numește la noi instruire sau promovarea respectării drepturilor omului în rândurile cetățenilor. Și doi, examinarea adresărilor care vin la noi cu luarea de atitudine. Căruia îi explicăm care este dreptul său lezat și care este calea de a se repune în drepturi. Și ultim pas este propriu repunerea în drepturi prin înaintarea acțiunii în judecată, prin înaintarea avizurilor către autoritatea respectivă, solicitându-i repunerea imediată în drepturi a cetățenilor și așa mai departe. Iată, pe parcursul 2008-2012, noi am emis circa 800 de acte de reacționare prin care am solicitat repunerea imediată în drepturi a cetățeanului.
A fost Anatolie Munteanu de la Centrul pentru Drepturile Omului în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu, ca întotdeauna, pe pagina noastră de internet, Europa Liberă.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul vine de la Berlin, de la William Totok, și este despre figuri istorice controversate și înfrumusețate.
În ultimii ani au fost scoși din lada de naftalina istoriei diversi teoreticieni și ideologi ai extremei drepte românești, cu scopul de a le reconsidera opera și de a le prezenta într-o lumină pozitivă. Nici Acecuza nu a fost scutit de această febră a reabilitărilor postcomuniste, deși fostul profesor de economie de la Universitatea Iași fusese unul din cei mai radicali antisemiți din istoria României. O primă încercare de contracarare a prezentării apologetice a lui Acecuza a publicat acum editura bucureșteană Curtea Veche sub semnătura istoricului Horea Bozdoghină, intitulată Antisemitismului Acecuza în politica românească. Pornind de la cărțile și publicistica naționalistă a junimistului, politicianului și liderului Ligii Naționale Creștine, Bozdoghină relefează toate fațetele lui Acecuza. Din toate aceste fațete se desprinde o linie comună, cea a antisemitului militant care domină întreaga activitate publicistică, politică și literară a celui care i-a furnizat lui Corneliu Zelea Codreanu arsenalul ideologic primar în vederea înființării a partidului extremist de dreapta cunoscut sub denumirea Legiunea Arhanghelului Mihail. Bine documentat și bazat pe o sumedenie de materiale de arhivă, Bozdoghină analizează doctrina naționalist creștină, așa numitul cuzism, activitatea politică a lui Cuza, tezele sale antisemite, dimensiunea religioasă a doctrinei elaborate, cât și rolul jucat ca politician și ca lider de partid. Iată însă cum îl caracterizează Horea Bozdoghină pe Acecuza.
Ca politician, Acecuza a fost o îmbinare între personajul de operetă și instigatorul la violență fizică.
În acest context, scrierea istoricului rasist german Adolf Bartels, Istoria literaturii germane, a fost pentru Cuza o lucrare cheie atunci când și-a scris cartea Naționalitatea în art. Tot așa și Chamberlain cu geneza secolului al XIX-lea. Chamberlain și Rosenberg au pledat pentru eliminarea Vechiului Testament din doctrina creștină și au susținut teza că Iisus ar fi fost arian. Aceste concepții, explică Horea Bozdoghină, au fost vehiculate și de Acecuza.
Elementul caracteristic a antisemitismului lui Acecuza este componenta religioasă. Prin modul cum a conceput și propovăduit religia creștină, Acecuza rămâne unul din marii eretici români. A negat valoarea biblică a Vechiului Testament, cât și originea evreiască a lui Iisus Hristos, pe care l-a prezentat ca antisemit, numind creștinismul antisemitism superior.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Domnilor și domnilor, cum astăzi este ziua voluntariatului, nu voi încheia emisiunea noastră de la această oră matinală fără un gând care să ne pună pe gânduri. Trăiești din ceea ce ai, dar îți faci viața din ceea ce dai. Iar gândul îi aparține lui Winston Churchill, premierul Marii Britanii din cel de-al doilea război mondial și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1953. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.